Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 14 gis 12. En tiu tempo, irante apud la Galilea marbordo, Iesuo vidis du fisce captistoin getanta in reton en la maron. Ili estis Simono, cae lia frato Andreo. Li diris al ili, venu post mi, cae mi igos vin captistoi de homoi. Ili tui forlasis la retoin, cae sequis lin. Iesuo comenzas sian predicadon, cae alvocas diversain personoin farigi liei disciploi. Ia maniere, ciui cristanoi same estas vocatai. Plei ofte, tiu alvoco venas silente, pere de simpla, normala cristana vivo. Ne estas unu specifa momento de la alvoco cae de la convertigio. Tamen la differenzo mal pli gravas, ol oni ofte opinias. La respondo de la credo gravas multe pli ol la alvoco. Ciu cristano. Ec la unuai apostoloi ciui conis Iesuon en la Romia Palestino devas ciutage de nove decidi, ciu daure travivi cristanan vivon. Tia daura cristana vivo, tagon post tago, igis apostoloin simplai fiscaptistoi. Same ni portas la Evangelion en nian mondon per la attesto de simpla ciutaga cristana vivo. Bonvenon, carigai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de januaro 2019. Estas la lastai horoi de la Papa Restado en Peruo. Post circa uno horo, comencijos la meso en la aviadileio Las Palmas apud Limo, Peruo. Post gi, la Papo atingos la flughavenon cae forlasos Peruon por atingi Romon morgau matene, loca horo. Hodiau la lasta tago della restado della Papo en Limo comencigis per la pregiado della mesa horo cun la religiulinoi della contemplada vivo en la pilgrim loco della signoro della miracloi. Alla religiulinoi la Papo diris havu malfermitan coron, cae ne faru craciagioin. Prescau quincent peruai religiulinoi acceptis la Papon. La clausura vivo ne emprisonigas nec malgrandigas la coron, sed male gin pli vastigas, danca la rilato cun la signoro, diris la papo. Sequis la rencontro cun la episcopoi en la cefe episcopeio cae la angeluso en la plaza de armas. Ni clopodu resumi la evento in depostani alasta esperanto elessendo, ec de vendredo, ciam la papo atingis la unuan etapon de sia restado en Peruo, Puerto Maldonado. Tie ocasis la rencontro cun la popoloi de Amazonio. Gi estis festo plena rencontro, cae Francisco estis la unua papo ciu visitis tiun sen mesuran cae extraordinaran regionon, neniam tiom minazzatan ciel hodiau. Prescau 4000 personoi acceptis la papon en la sporta palazzo de Puerto Maldonado. Visagioi, vestagioi, cantoi cae danzoi attestis la heredagion de extraordinarai culturoi, ciui interplectigias cun bellezzo de naturo tutte mirinda. Cio estas nun endangerigata. Dankon pro via ĉeesto, kaj pro la fakto ke vi helpas min vidi de pli proksime en viaj vizaĝoj la respegulon de ĉi tiu tero. Plurisma vizaĝo, el senfina varieco kaj el grandega biologia, kultura, spirita riĉeco. Per ĉi tiuj vortoj, Papo Francisco sin adresis al la indigenaj popoloj de Amazonio. La defendo de Amazonio, li substregis, estas defendo de la vivo. Che vi estu laudata, signoro, prege alvocis la papo, pro ĉi tiu mirinda agado de la Amazoniaj popoloj, kaj pro la tuta biodiversezzo kiun havas ĉi tiuj teroj. Nepras dialogo kun la indigenoj, sufiĉe kun ekskludoj. Nepras plenumi clopodoin, por doni instituziain spazoin, ciui respectu, agnoscu, cae dialogu cun la indigenoi. La agnosco cae la dialogo estos la plei bona voio por transformi la malnova in rilato in marchita in de escludo cae de discriminazio. Sequis rencontro cun la logiantaro de Puerto Maldonado. En la Perua Amazonio, Francisco de nove parolis pri la exploatado de personoi cae de la tero, denunzante la consumismon fronte alla suferado de multai, en tero ciun quelcai volas igi anonima, sen filoi, ne fecunda. Cun la coro cae la oculoi ancora u plenai ie la emozioi de Amazonio, Francisco fermis sian duan tagon en Peruo, revenante al Limo, rencontante la statain autoritatuloin, la diplomataron cae la civil 2000 in representantoin. Hieraŭ la programo de la papo en Peruo disvolvigis en Trujillo. Comence estis meso en la marborda esplanado de Huanchaco. En la stormoi de la vivo, en la inundegoi de l'animo, Jesuo cion transformas, renovigas cae consolas. En li la credanta comunumo restas unuigita cae forta, fronte alla contrauezoi. Gi estis la messaggio cion la papo postlasis dum la meso alla loggiantaroi de la norda Peruo, el provatai de la naturo cae sozia nesecurezzo. Fronte alla centoi da miloi da fideluloi cui plenigis la esplanadon, la papo comparis la organizitan per forton, la nesecurezzon cion gi creas, la manco de educo cae laboro, cun la efficoi de la stormo Niño, cui detruis tiun regionon antau quelcae iaroi. Hiero post tag mese la papo rencontis la pastroin, gereligiuloin cae seminarianoin, ancora en Trujillo. Niai vocigioi havos ciam tiun duoblan dimension, radicoi en la tero, cae coro en la cielo. Ciam mancas uno el ci lastai, substregis Francisco, nia vivo iom post iom putrigias. La hieraua tago finigis cun la mariala celebro honore alla Virgulino de la Pordo en Plaza de Armas en Trujillo. Francisco invitis sekvi la dipatrinon por acceli culturon de misericordo, en ciu neniu turnu la rigardon fronte alla suferado de la gefratoi. Francisco levis al vocon contra la perfortagioi contra virinoi. Oni devas batali contra la plago de la virin murdado. Li por la unua foio usis la novan vorton de multai lingvoi, cium en Esperanto oni povus traduci per virin homicido. Mi invitas vin, instigis la papo, lucti contra ucitiu fonto de suferado, petante che oni realigu legiaron cae culturon de rifuso de ciu formo de perforto. Che Maria helpu nin havi sintenoin de agnosco cae dankemo rilate alla virino, rilate alla niai patrinoi cae avinoi, cui estas bastiono en la vivo de niai urboi. Presca uciam silentai, ilin antauen portas la vivon. Gi estas la silento cae la forto de la espero. Dankon pro via atesto. Ie la fino de longa cae devontiga tago en la nordo de Peruo, en Trujillo, Papo Francisco revenis hiero vespere al Limo, por la vespermangio en la apostola Nunzieio. Attendis lin trideco da malsanuloi, al ciui li havigis sian ameman saluton, confidante ilin al Maria. Poste, e la balcono, li dankis tiuin ciui attendis lin en la plazzo, cae interchangis cun ili quelcain vortoin, antau ol inviti ilin al comuna trapregio de patron. Ciel ni diris comence, post circa un horo la papo celebros meson, gi estos la lasta evento de lia apostola voyaggio al Peruo. Li poste en avia diligios, cae revenos al Romo, morgau matene. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.